Забур 22-нче бүлек. Давыдның мәдхиясе. Раббы минем көтүшем. Ул мине мохтаҗлыкта калдырмас. Мул куй үләнле булыннарда йөртер. Талгын сулы йылғалар буенда ял иттерер. Жаныма ныклык берер. Үз исеме хакына мине хак туры юллардан җитәкләр. Караңгы үзәнгә барып керсәм дә, хавып хәтәрдән курыкмам. Чөнки янымда син бар. Көтүші таяғың вә юл таяғың қолыңдадыр. Шуңа көре жаным тыныш менім. Дұшманларым көз алдында сен мен атабын жейдің. Башыма хуш исле май сүрттің. Мүлдіреме тулы менім кәсәм. Шулай, сенің игілігің, мәрхәмәтің, хаятым давамынша мені жетәкләп йыртыр. Раббы йырты, ғымыр бақи менім йыртым болыр.